Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα μπουζί καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ πιο ξας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, η νόμη αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, γιάφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7.30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ράγκος ηλέκτης. Να τα λολοφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το Ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι πείσαμε τικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αρτινούς. Γιορτάζει η Αγία Θεοδώρα σήμερα και έχουν αργία στην Άρτα και είναι όλοι στις, με τα μικρά εκεί στις παρελάσεις και όλα αυτά. Και τι γίνεται, πολιούχος της Άρτας. Χρόνια πολλά λοιπόν. Είμαστε εδώ για να πάμε μαζί για την επόμενη ώρα με την ομάδα εδώ, την Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι πάρα πολύ χαμογελαστή και έχει τους λόγους της. Η Μάιρα Αξίδη, η οποία πάντα είναι χαμογελαστή στις νίκες, στις ήττες, στις πίκρες, στις χαρές, πάντα χαμογελαστή. Η Μάιρα Αξίδη είναι στην κονσόλα των ήχων και ο Βασίλης Παπανικολάου, όχι και τόσο χαμογελαστός, σήμερα εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρου θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Εσείς από εκεί, η άλλη ομάδα, άλλη χαρούμενη, άλλη λυπημένη. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Αυτό γίνεται συνεχώς και το τραγούδι έχει πάρα πολύ δίκιο. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, με την Era Sport. Sport, ελληνικά ή αγγλικά, ό,τι θέλετε, γράφετε στο κινητό σας. Μετά αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα, ό,τι θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54160. Αλλιώς, αν είστε κοντά σε υπολογιστή ή και σε, αν ξέρετε τέλος πάντων από το τηλέφωνο, γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν ακόμη τηλέφωνο για να μάθουν πόσο πήγε ένα αποτέλεσμα στο στοίχημα. Έτσι, δηλαδή, και λένε, εντάξει, δεν είπα να πει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν να χειρίζονται τα μαραφέτια αυτά και όλα και τα άλλα. Εγώ, παράδειγμα, πήγα να αγοράσω, πραγματικά παιδιά, πήγα να αγοράσω ένα κάτι, ένα χάμπουργκερ, ας πούμε, πίναγα χθες το μεσημέρι. Και λέω, άνοιξα ένα μαγαζί εκεί πέρα και λέω, πάω να δοκιμάσω αυτό το χάμπουργκερ. Πάω εκεί πέρα, δεν ήταν κανένας. Ήταν κάτι κορδέλες, να μην βλέπεις από μέσα τι γίνεται. Πλέον ήταν κάτι άλλοι, κανένα δυο τρώγανε. Ήταν εκεί χάμπουργκερ. Λέω, παιδιά, είναι κανένας εδώ στο μαγαζί? Λέει, όχι, δεν κάθεται κανένας στο μαγαζί. Λέω, τι εννοείται δεν κάθεται κανένας, πώς θα παραγγείλω? Λέει, εκεί αριστερά ήταν νέα παιδιά αυτά, ξέρω, 20-22 χρονών, 18, ξέρω πόσο ήταν. Όλα μοιάζουν αυτά στο μεταξύ. Αυτές οι ηλικίες για μας, όλες ίδιες είναι, όλα τα παιδιά ίδια ηλικία. Μου λέει, να σκανάρετε. Τι ότι να σκανάρω? Μου λέει, έχει ένα σήμα εκεί στον τοίχο. Λέω, και μου λέει, να σκανάρετε με το κινητό σας για να μπείτε. Του λέω, πού να μπω? Μου λέει, να μπείτε στο κατάστημα. Και μετά λέει, αφού σκανάρεις, θα κατεβάσεις την εφαρμογή και μετά να παραγγείλεις, λέω, σε αυτούς που είναι από μέσα. Δηλαδή είχε ένα πάγκο. Δηλαδή δεν μπορώ απλώς να τους το πω τι θέλω. Όχι, λέει, η διαδικασία είναι σκανάρεις με το κινητό, μετά κατεβάζεις την εφαρμογή, σου βγάζει το μενού στο τηλέφωνο και μετά διαλέγεις εσύ, το στέλνεις και μετά τσάπ σου έρχεται σε ένα... ναι, αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι φταίγανε τα παιδιά? Όλοι τρώγανε στο μεταξύ, όλοι σκανάρουν. Δηλαδή είναι από μέσα. Είναι από μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρεις, είσαι σπίτι σου, είσαι κάπου αλλού. Είναι από μέσα. Σε λίγο είναι τα πάντα έτσι. Δηλαδή, άμα δεν σκανάρεις, δεν τρως. Τελείωσε. Ούτε τρως, ούτε πίνεις, ούτε τίποτα. Εκεί θα πεθάνουμε στην πείνα όλοι. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν είναι. Άλλοι δεν μπορούν να δουν, να κάτσουν τώρα να βλέπουν τα αποτελέσματα στο στοίχημα. Εμείς που το παίζουμε ότι έχουμε και μια σχέση, ξέρω εγώ, άντε τώρα να σκανάρεις για να παραγγείλεις ένα πιτόγυρο και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Προχωράει η ζωή. Ναι, αν δεν έχεις κινητό, δεν τρως. Έχει δίκιο η Μάιρα. Άμα δεν έχεις κινητό, δεν τρως. Και αν έχεις εκείνα τα παλιά κινητά, πες ότι δεν θέλεις να έχεις smartphone. Εάν έχεις εκείνα τα παλιά, τα κινητά, πάλι δεν τρως. Δεν τρως. Τίποτα. Και για να το κάνουν, πάνε να πει ότι θα επεκταθεί αυτό. Δηλαδή κάποιοι... τέλος πάντων, αν θέλετε να στείλετε mail για να ξαναγυρίσουμε, Eraspor χωρίς τα στο τέλος, papaki.earth.gr, και έρχεται το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε, κουβεντιάζουμε. Κυρίως για τα χθεσινά παιχνίδια, αν θέλετε για τίποτα άλλο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, χθες λοιπόν τρία διπλά με την έναρξη των play-off. Τρία διπλά, οι τρεις ομάδες που παίζαν εκτός έδρας κέρδισαν και οι δύο, και οι τρεις. Και οι τρεις ομάδες, γιατί εντάξει, είχα στο μυαλό μου τις δύο ομάδες που άρχισαν πιο αργά τα παιχνίδια, αλλά και η ΑΕΚ κέρδισε, οπότε 3-3 για τους φιλοξενούμενους. Ούτε χ δεν είχαμε, έτσι, οι γηπεδούχοι με τα χέρια ψηλά στην πραγματικότητα. Παραδόθηκαν και η Λαμία, και αργότερα δεύτερος έπαιζε ο Ολυμπιακός, και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Παραδόθηκαν στους φιλοξενούμενους. 4-0 η ΑΕΚ, 1-3-3-1 έχασε ο Ολυμπιακός, 1-0 έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό, αν θέλετε, λέει κάτι. Για μένα λέει, έτσι, πρώτα έτσι, στο γενικό, για μένα λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κερδίσουν και οι τρεις, και μάλιστα σχετικά εύκολα. Η ΑΕΚ, εντάξει, 4-0 στη Λαμία, αναμενόμενο. Ο Άρης 1-0 στη Ντούμπα, όχι τόσο δύσκολα όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Όχι τόσο δύσκολα, δηλαδή βλέποντας το παιχνίδι ή τα highlights, θα καταλάβει κανείς ότι ο Άρης έβαλε ένα γκολ και το κράτησε, θα έλεγε κανείς, να μην πω εύκολα, γιατί μπορεί σε κάποιους, ξέρω εγώ, να μην το αντέξουν αυτό, δηλαδή να είναι με τον ΠΑΟΚ ας πούμε και να μην το αντέξω αυτό, αλλά ο Άρης στην πραγματικότητα δεν, πώς το πω, χτύπησε και τόσο η καρδιά του, ξέρω εγώ, για να το κρατήσει αυτό το πράγμα, αυτό το 1-0, το γκολ του Μωρόν. Και ο Παναθηναϊκός 3-1, όταν είναι και δύο γκολ διαφορά, καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτός δεν καρδιοχτύπησε. Δεν καρδιοχτύπησε ο Παναθηναϊκός ούτε όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το πολύ ωραίο γκολ του Ποντένσε με 1-0. Δείχνει κάτι αυτό, δείχνει κάτι ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα μια ανάλογη συνέχεια, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική, έτσι. Πρώτη αγωνιστική των play-off, έχει, υπάρχουν άλλες 9 αγωνιστικές. Δεν ξέρω, μπορεί να λέει, μπορεί και να μην λέει. Για μένα λέει, γιατί αν κοιτάξει κανείς και τα περισσότερα ντέρμπι στην εφετινή αλλά και στην περσινή σεζόν, είχαμε πολλά χ2. Πολλά χ2. Όχι ότι δεν υπήρξαν παιχνίδια που να νίκησαν και οι γηπεδούχοι. Είχαμε πολλά χ2. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Για μένα ναι. Για μένα μπορεί να σημαίνει πράγματα. Για παράδειγμα, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι ότι οι ομάδες στην Ελλάδα χτίζονται ή είναι έτσι δομημένες. Μπορεί να μην ήταν αυτός ο σκοπός, αλλά έτσι να βγει και στη συνέχεια. Γιατί είδαν οι προπονητές το τι αδυναμίες υπάρχουν και το γύρισαν το πράγμα διαφορετικά. Χτίζονται για να παίζουν το παιχνίδι των αντεπιθέσεων στην πραγματικότητα. Δηλαδή για να εκμεταλλευτούν, αν θέλετε, το λάθος των αντιπάλων, για να παίξουν στους καινούς χώρους, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό δίνει μια εξήγηση για το, γιατί έχουμε τόσο πολλά χ2. Δηλαδή άλλες εποχές, όποιος ήταν γηπεδούχος, στην πραγματικότητα είχε το 50% σχεδόν, το 50% των πιθανοτήτων να πάρει τη νίκη. Το άλλο 25% στο Χ ή 30% στο Χ και το άλλο 20-25% στο διπλό. Έτσι ήταν παλιότερα τα πράγματα. Όποιος έπαιζε στην έδρα του ήταν και τον grande favori, όποιος και αν έπαιζε στα ντέρμπι. Έτσι γινόταν. Έτσι δεν πρέπει να... Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Άλλαξαν για πολλούς λόγους, αλλά ας μην το... ας τα αφήσουμε λίγο αυτό. Ας πάμε στο παιχνίδι το οποίο πήρε και το σαφώς και τις μεγαλύτερες τα φώτα της δημοσιότητας χθες, στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια τον Ολυμπιακό. Και μπράβο δηλαδή και στο Φατίχ Τερίμ, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι έδειξε ότι το έχει με τα ντέρμπι. Το λέγαμε και πριν και μάλιστα, ξέρω εγώ, διαφωνούσαμε και λίγο με αυτό, ξέρω, και το και άλλο. Τέλος πάντων, ο Φατίχ Τερίμ έδειξε ότι είναι προσωπικότητα, ότι παρά το γεγονός ότι έκατσε 2 χρόνια μακριά από τους πάγκους, παρά το γεγονός ότι είναι 70 χρονών, το έχει με το ντέρμπι, το απέδειξε. Και στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή το πώς αίσθησε την ομάδα, το απέδειξε και πριν από το παιχνίδι, όταν έδωσε 2 μέρες ρεπό στους παίχτες του Παναθηναϊκού για να ξεθολώσει το μυαλό τους. Έτσι, 2 μέρες ρεπό πριν από ντέρμπι. Εάν το πράγμα αυτό, πώς να το πω, θέλει πολύ θάρρος να το κάνεις. Και πάει να πει ότι κάνεις αυτό που θέλεις και όχι αυτό που επιβάλλεται να κάνεις. Γιατί σε πιθανή αποτυχία όλοι θα αρχίσουν και δεν θα τελειώνουν. Όλοι θα αρχίσουν να λένε και δεν θα τελειώνουν. 2 μέρες ρεπό στους παίκτες, ξαναβρίσκονται μετά από τόσο. Ο Τερίμ το έκανε. Και στον Τερίμ βγήκε. Έτσι, βγήκε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε. Κέρδισε και καθαρά, με 2 γκολ διαφορά μέσα στο Καραϊσκάκι. Οι παίκτες το έπαιξαν πολύ καλά, ήξεραν ο καθένας τη δουλειά του. Ήταν πειθαρχημένοι πάνω σε αυτό που του ζήταγε ο προπονητής, ό,τι και αν ήταν αυτό. Ήταν αυτό, ήταν αμυντικό καθήκον, ήταν επιθετικό καθήκον. Αυτό ο καθένας το έβγαλε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει και παίκτες με φυσιογνωμία, με ικανότητες και πνευματικές και παικτικές μέσα στο γήπεδο, αγωνιστικές και ψυχικά χαρακτηριστικά. Τα έδειξε, είχε όλο το πακέτο Παναθηναϊκός και κέρδισε απολύτως δίκαια. Και πάμε τώρα εκεί που γίνεται η μεγάλη κουβέντα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός βάζει τα πράγματα κάτω. Έτσι. Δέχθηκε 7 γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια που στο Καραϊσκάκι. Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια? Αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή το προηγούμενο με τη Μακάμπη και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τι κοινό έχουν? Έχουν κάποιο κοινό? Θα πει κάποιος, εγώ τίποτα, έπαιζε ο Ολυμπιακός εντός έδρας. Όχι, δεν είναι αυτό, το εντός έδρας είναι εντάξει. Ένα πράγμα. Το κοινό που έχουν είναι ότι ο Ολυμπιακός, στα μάτια τα δικά μου, έτσι, και στο μυαλό το δικό μου, ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε και στα δύο αυτά παιχνίδια με ένα και μοναδικό στόχο, δηλαδή τη νίκη. Πήγαινε στο πρώτο παιχνίδι με τη Μακάμπη όχι μόνο να κερδίσει, αλλά αν είναι δυνατόν, κατέβαινε ως φαβορί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Μακάμπη. Αλλά αν είναι δυνατόν να αποκτούσε και ένα προβάδισμα το οποίο να ήταν θεμέλιο για να περάσει την επόμενη φάση, δηλαδή ένα καθαρό σκορ. Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα που ο Ολυμπιακός κατέβαινε για τη νίκη και αν ήταν δυνατόν και με δύο γκολ διαφορά? 1-4. Κατέβαινε στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Εκεί ο Ολυμπιακός με τι σύστημα έπαιξε? 4-3-3. Μάλιστα. Δηλαδή με 3 χαφ. Πόσα έφαγε ο Ολυμπιακός με 3 χαφ? 4 τεμάχια. Σου λέει τώρα ο Μεντιλίμπαρ, παίζω δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έχει ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή πάω για τη νίκη. Η ισοπαλία θα ήταν ουσιαστικά πολύ κακό αποτέλεσμα και για τους δύο. Για την ήττα δεν το συζητάμε, κατεβαίνει κανένας στο γήπεδο τώρα, χάσει από τον Παναθηναϊκό την ημέρα των γενεθλίων των 99 χρόνων, όλα αυτά. Κατεβαίνει λοιπόν με μοναδικό στόχο τη νίκη ο Ολυμπιακός, δηλαδή ένα αποτέλεσμα, μόνο τη νίκη. Τι κάνει λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ? Σου λέει το πρώτο παιχνίδι κατεβαίνω 4-3-3, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω την μπάλα στα δίχτυα με τίποτα. Βάζω ένα γκολ και αυτό από σέντρα και αυτό από έτσι, μια κεφάλια στο αντίπαλο, στη αντίπαλη εστία και από εκεί και πέρα επιθετικά τίποτα. Τι κάνω? Αλλάζω το σύστημα. Μάλιστα, αλλάζει το σύστημα ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, να πούμε εξ αρχής, να ξαναπώ εξ αρχής, ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι εξετάσεις τώρα ο Μεντιλίμπαρ στην Ελλάδα. Ο Μεντιλίμπαρ, οι μόνες εξετάσεις που δίνει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι πως ένα ψιλοσκορποχώρι θα το κάνει η ομάδα. Θα το κάνει η ομάδα. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, παίκτες μέτριους προς το καλό, και γιατί αυτό είναι η τέτοια του Ολυμπιακού, μέτριοι προς το καλό, παίκτες μέτριοι προς το καλό, να τους κάνει ομάδα να ξαναπιστέψει στον εαυτό και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Έτσι, αυτό είναι ο στόχος. Τι κάνει λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ? Σου λέει, κύριε, δεν είναι μόνο η άμυνα η αδυναμία μου. Δεν είναι η άμυνα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να βάλω γκολ. Το θέμα είναι όλοι το βλέπουν αυτό. Δεν είναι θέμα ότι τρώω γκολ. Είναι ότι δεν μπορώ να βάλω και γκολ. Τι κάνω λοιπόν? Αλλάζω σύστημα. Τι κατεβάζει χθες με τον Παναθηναϊκό? 4-2-4. Το σύστημα του Ολυμπιακού χθες δεν ήταν ούτε 4-2-3-1, ούτε τίποτα. Ήταν 4-2-4. Δηλαδή 4 στην άμυνα, 2 χαφ, εξτρέμ από εδώ και από εκεί και 2 φορ. Και δύο δηλαδή επιθετικούς. Θα τα πούμε μετά γιατί πρέπει να πάμε σε διακοπή. Λοιπόν, πάμε για να προλάβω να διαβάσω και τα δικά σου μηνύματα. Είναι αρκετά, όπως καταλαβαίνετε. Οι ΜΕΡ πανηγυρίζουν, οι άλλοι ξέρω, τρολάρουν και καλά κάνουν. Το ποδόσφαιρο κατά πολλούς είναι τρολάρισμα. Εάν δεν υπάρχει τρολάρισμα στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο. Έτσι το βλέπουν αρκετοί και εγώ το σέβομαι αυτό, ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορεί, ξέρω, βλέπει ένα μάτσο. Άμα είναι, ξέρω, να μην του κουβεντιάσει με κανέναν ή να μην πειράξει κανέναν ή ξέρω, να μην σε πειράξουν, δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο. Λένε πολύ, έτσι. Γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, το τρολάρισμα πρέπει να το αποδεχθούμε. Είτε είμαστε στην από πάνω, είτε είμαστε στην από κάτω. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το τι προσπαθούσε να κάνει ο Μεντιλίμπαρ χθες, που κάθισε και το σκέφτηκε. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι το σκέφτηκε πραγματικά. Και ότι κατέληξε εκεί, κατέληξε δηλαδή να παίξει ο Ολυμπιακός με αυτό το σύστημα, 4 πίσω, 2 χαφ, 2 κεντρικοί, 2 πλάγι. Δύο πλάγι και δύο μπροστά. Έτσι, αυτό λέγεται 4-2-4 στην πραγματικότητα. αυτό το σύστημα. Δηλαδή αυτό είναι ένα φουλ επιθετικό σχήμα, το οποίο είναι φανερό ότι πας να πνίξεις τον αντίπαλο, να το πάρεις στη νίκη, να τον πιέσεις με πολλές φάσεις, με πολλές επιθέσεις, προκειμένου όχι μόνο να βάλεις γκολ, προκειμένου να μην δεχθείς και τόσες πολλές επιθέσεις. Το επιθετικό παιχνίδι σε πάρα πολλές ομάδες έχει και νόημα να προστατεύσει την άμυνά σου να μην δεχθεί πολλές φάσεις. Ως σκέψη, αυτό το πράγμα δεν είναι άσχημο. Μόνο που θα πει κανείς, τώρα γίνεται αυτό το πράγμα το Μάρτι. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει το καλοκαίρι. Ή σε φιλικά παιχνίδια ή σε κάποια παιχνίδια τα οποία ο αντίπαλος δεν είναι τόσο δυνατός ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτα να το δουλέψεις. Θα μου πεις και τι συμπεράσματα να βγάλεις από έναν αντίπαλο που δεν είναι τόσο δυνατός. Αμ, εδώ σε θέλω μάτια μου. Λοιπόν, πήρε αυτό το ρίσκο με τη Λίμπαρ χθες. Το πήρε το ρίσκο. Στην αρχή του βγήκε. Δηλαδή με το Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά και βάζει και γκολ. Βάζει και γκολ από άλλο παίχτη. Γιατί μέχρι τώρα τα βάζει μόνο ο Ελκαμπή. Έτσι. Έβαλε ένα γκολ καταπληκτικό ο Ποντένσα. Μετά λοιπόν τι γίνεται. Μετά λοιπόν όταν βάλεις το γκολ και παίζεις έτσι, τι γίνεται. Αναγκαστικά πρέπει να πας και για δεύτερο. Όταν παίζεις έτσι. Γιατί έχεις λιγότερους παίχτες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γιατί έχεις back τα οποία είναι ο καθένας με τη δική του φυσιογνωμία, με τη δική του προσωπικότητα, μπάτε σκύλια λέστε. Και τι εννοώ εδώ, δηλαδή παίζεις με τετράδα στην άμυνα όπου ο ένας, ο καλός που είναι και αδυναμία μου, ο Ροντινέι, είναι αυτή τη στιγμή για μένα ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι. Δεν είναι όμως το παιδί back, είναι back half. Ξέρετε τι σημαίνει το back half στο σημερινό ποδόσφαιρο. Back half σημαίνει ότι ανεβαίνω συνεχώς και πάντα κάποιος με καλύπτει. Back half παίζουν οι ομάδες που παίζουν με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο back half στο κέντρο και δύο μπροστά. Τρεις παίχτες στο κέντρο και δύο μπροστά, δηλαδή το λεγόμενο 3-5-2. Ο Ροντινέι δεν είναι αυτό που λένε κλασικός πλάγιος back. Είναι back half. Γι' αυτό και ανεβαίνει και αρέσει τον κόσμο που κάνει και τις τρίπλες του και το έτσι και τα αλλιώς και τα λοιπά. Ξέρει μπάλα, αλλά είναι back half, δεν είναι back. Εκεί λοιπόν άρχισε η ιστορία. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, έχουμε το γνωστό Ορτέγκα. Εντάξει, κάθε μάτς θα δώσει και μια assist. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί να το λέμε αυτό το πράγμα από το καλοκαίρι. Ο Ορτέγκα έδωσε πάλι μια assist. Ναι, μεν το σώζει λίγο εκεί πέρα, γυρίζει την μπάλα πίσω, ξέρω στον Μπακασέτα. Εντάξει, πάρ το βάλτο. Εντάξει, Ορτέγκα. Τι να κάνουμε τώρα, Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός, για να μην τα πω λίγο, ο Μεντιλίμπαρ το δούλεψε χθες το μάτς. Ότι δεν του βγήκε, δεν του βγήκε. Θα μπορούσε να του είχε βγει. Θα μπορούσε. Στο 1-1 έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1 εκεί και να πάει προηγούμενο στα αποδυτήρια. Τι χάνει. Χάνει, δηλαδή σε κενή αιστεία. Δηλαδή το δούλεψε διαφορετικά. Στο τέλος όμως, στο τέλος, πάντα θα επικρατήσει η ομάδα η οποία είναι πιο δουλεμένη, η ομάδα που έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια, η ομάδα που έχει ένα πλάνο μέσα στο γήπεδο και όχι η ομάδα που για να δοκιμάσουμε αυτό μήπως μας βγει αυτό. Διαβάζω και σήμερα κομμάτια τα οποία, δηλαδή άρθρα ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία λένε μήπως ήρθε η ώρα να παίξει ο Ολυμπιακός με τρία center back. Το διαβάζω αυτό, μπορεί να το διαβάσετε κι εσείς αυτό. Από ανθρώπους, ξέρω εγώ, τον αγαπάνε τον Ολυμπιακό, τον βλέπουν τον Ολυμπιακό κτλ. Ναι. Βεβαίως και άργησαν να το σκεφτούν. Αλλά αρκεί να έχεις τρία center back. Έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ώστε να μπορέσει να πει και στον Ορτέγκα, αγοράκι μου, κάτσε και στα αριστερά. Έτσι κι αλλιώς πήγαινε πάνω κάτω. Έτσι κι αλλιώς μια assist μέχρι τώρα στο παρελθόν δεν έχεις βγάλει. Δηλαδή κάνεις όλη την πλευρά πάνω κάτω και όταν πας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, έξω αριστερά, κάτι θα κάνεις, θα κερδίσεις ένα πλάγιο κτλ. Δηλαδή έφτασε σημείο ο Ολυμπιακός να παίζει με έναν μόνιμο αριστερό back και αυτός να είναι μέτριος και αυτός δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Ο Ορτέγκα. Δηλαδή έχουν πια στον Ολυμπιακό, αναπολούν το Ρέαπτσου. Πού είναι και το παλικάρι ο Ρέαπτσου. Έτσι. Δηλαδή από την άλλη πλευρά θα απελευθερωνόταν ο Ροντινέι. Δεν θα έπαιζε στην πραγματική του θέση που είναι back half. Όταν έχεις τρεις κεντρικούς αμυντικούς πίσω, σημαίνει ότι έχεις και ένα δεξί στόπερ. Έναν αριστερό στόπερ και ένα κεντρικό στόπερ. Τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι λοιπόν μπορείς να ανέβεις κύριε Ροντινέ. Να κάνεις τα ωραία σου, να ενθουσιάσεις τον κόσμο, να κάνεις τα δικά σου, να κόψεις προς τα μέσα, να βγάλεις τις μπαλίες σου, να βάλεις και κάνα γκολάκι, οτιδήποτε μπορείς να κάνεις. Αρκεί να έχεις τρεις. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχει. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πας πια προς τα πίσω και λες, ποιος τους πήρε τους παίχτες. Ξεκινάνε πάντα όλες οι ομάδες, ξεκινάνε από την άμυνα. Ποια είναι η άμυνα του Ολυμπιακού? Ποια είναι η άμυνα του Ολυμπιακού? Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ευτυχώς δεν έπαιζε και ο Ρέτσος, το παιδί θα κάνει το σταυρό του χθες. Πάλι θα τα βάζαμε το Ρέτσο. Όπως ξέρω εγώ, το έχουμε ζήσει αυτό σε όλα τα προηγούμενα. Έτρωγε γκολ ο Ολυμπιακός, ο Ρέτσος. Δεν έπαιζε ο Ρέτσος, έπαιζε ο Ρέτσος. Ευτυχώς δεν έπαιζε ο Ρέτσος χθες. Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Κάρμο και τον Μπιάνκον. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά. Είναι, ξέρω, λίγο κλισέ να λες ότι. Και λίγο απαλλακτικό να λες ότι τα λάθη, τα τρομερά λάθη έγιναν από το καλοκαίρι στο σχεδιασμό της ομάδας. Σαν να αυτοί που χτίσαν την ομάδα, ενώ ξέρουν 100 φορές περισσότερο από εμάς, από όλους εμάς και από εσάς που είστε εκεί που ακούτε και από εμάς που είμαστε εδώ, 100 φορές περισσότερο ξέρουν και από σχεδιασμούς και από μπάλα και από και γνωριμίες έχουν και το άλλο. Λες, ρε παιδί μου, και τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Να μην μπορείς να στήσεις μια αξιοπρεπή ομάδα. Να μην ξέρεις ότι, για παράδειγμα, ότι σε μια ομάδα πρέπει να έχεις 5 center back ξεκινώντας η σεζόν. Όταν έχεις μάλιστα και διοργανώσεις μπροστά σου. Να παίξεις από το καλοκαίρι μέχρι τον άλλο Μάη. 5 center back θες. Πόσο έχει ο Ολυμπιακός? 3. Και πήρε έναν τώρα δηλαδή. 3. Πρέπει να έχεις 2 αριστερά back να εναλλάσσονται. 2 δεξιά back να εναλλάσσονται. Δεν σου λέω για τους χαφ. Έτσι. Να δίνεις τη δυνατότητα στον προπονητή σου. Θα του λύνει τα χέρια του προπονητή σου. Αυτοί που σχεδίασαν την ομάδα έχουν κάνει εγκλήματα. Θα πει τώρα, εντάξει, τώρα πάει στο καλοκαίρι και τα λοιπά. Α, δεν διορθώνονται πια τα πράγματα. Δεν διορθώνονται τα πράγματα. Ολυμπιακός, εγώ να σου πω κάτι, γιατί με ρωτάνε μερικοί φίλοι εδώ πέρα, θα διαβάσω τα δικά σου τα μηνύματα σε λίγο. Ολυμπιακός θα πάει καλύτερα. Δεν πάει χειρότερα. Όχι επειδή έχει 20 μέρες. 20 μέρες θα το σέρνει αυτό το 1-3 ο Ολυμπιακός μέχρι να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Θα πάει καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα πάει καλύτερα στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μακάμπη εκτός έδρας. Γιατί θα έχει πάλι στο μυαλό του Ολυμπιακός να βγω στην επίθεση, να βάλω γκολ, μήπως και καταφέρω να ανατρέψω, δεν ξέρεις, γίνεται και κάνα θαύμα. Εάν πάει με αυτό το μυαλό και δεν πάει να παίξει ως ομάδα και να αφήσει το αποτέλεσμα στην άκρη, να πάει να παίξει ως ομάδα ποδόσφαιρο. Να, ο προπονητής του να το εγκαταλείψει αυτό ότι μπορεί και να γίνει κανένα θαύμα και να νικήσω και να του βάλω κανένα 0-3 ή ένα 4, γιατί αδύνατο είναι. Ένα 4 κάνει και στην Τούμπα Ολυμπιακός. Αποκλείεται να το ξανακάνει. Δηλαδή και δεν έγινε Μπαρτσελώνα και η Μακάμπη Τελαβίβ. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε. Όταν το αφήσει αυτό, μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει καλύτερα και ειδικά εκτός έδρας παίζει καλύτερα. Και μετά. Αλλά θα πρέπει να κουβαλάει 20 μέρες αυτή την ήττα, την κατήφια, την εσωστρέφεια μετά από την εμφατική ήττα που έκανε σε αυτά τα, με τον Παναθηναϊκό και που δίπλωσε, διπλάρωσε, πώς το λένε, μετά από την ήττα από τη Μακάμπη. Αυτό είναι άσχημο πράγμα. Αυτό είναι άσχημο, έχει να κάνει και με τις προπονήσεις, θέλει πολλή ψυχολογία. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, δεν έχει παίκτες. Έχει παίκτες, καλούς παίκτες μέχρι εκεί, μέχρι ενός σημείου τέλος πάντων. Δεν έχει παίκτες ηγέτες, προσωπικότητα που να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους. Ο Ολυμπιακός όταν τρώει γκολ είναι χαίρεται. Ο Παναθηναϊκός είδατε ότι αντέδρασε, γιατί έχει ισχυρές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο. Ισχυρές προσωπικότητες. Ο Ολυμπιακός τρώει ένα γκολ και μετά είναι πότε θα φάει και το επόμενο. Λοιπόν, για να δω τι λένε και οι φίλοι. Καλησπέρα, Χρήστος από Παξούς. Βασίλη, χθες στην εκπομπή του Σαρλάκος έδωσε φαβορί πλέον την ΑΕΚ. Ποια είναι η δική σου άποψη? Ευχαριστώ. Όχι, για μένα δεν υπάρχει. Είναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάτι λίγο περισσότερο, ναι. Φαβορί μπορεί να είναι και κάποιος που έχει ένα 2% παραπάνω. 2% παραπάνω, 3% παραπάνω. Και φαβορί είναι κάποιος που είναι και 99% να το πάρει. Ισχυρό φαβορί, δηλαδή χλιαρό φαβορί, τι φαβορί, τι είδος φαβορί? Όχι, δεν υπάρχει ακόμη. Δεν υπάρχει ακόμη φαβορί. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι πρώτη με 2 βαθμούς διαφορά. Με 2 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ήττα, διπλάρωσε και αυτός τις ήττες. Μετά δηλαδή την ήττα από τη Δυναμό εκτός έδρας, δεύτερη ήττα και για τον ΠΑΟΚ. Με τον ίδιο τρόπο. Πάλι ο ΠΑΟΚ χωρίς να δημιουργήσει. Δεν δημιούργησε κάτι εκεί στην Κροατία, λίγο εκεί προς το τέλος. Μήπως μειώσει λίγο τέτοιο. Τίποτα. Τίποτα, έτσι. Και σκεφτείτε το εξής. Ποιος ήταν ο ΠΑΟΚ, γιατί να μιλάμε για φαβορί. Αυτή τη στιγμή όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Για μένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιθανότητες περισσότερες ή λιγότερες έχουν όλες οι ομάδες. 5 βαθμοί διαφορά ο πρώτος με τον τέταρτο και έχουμε ακόμη 9 αγωνιστικές, 9 ντερμπί. Και το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ ήταν με τη Λαμία. Με τη Λαμία, εκεί που θεωρητικά, αν θες πρωτάθλημα, πρέπει να περάσεις. Θα περάσουν όλοι. Μια στιγμή, εντάξει, ξέρετε. Εγώ δεν βλέπω, ξέρω, κανένα γκράντε φαβορί αυτή τη στιγμή. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είδατε πώς αλλάζει η κορυφή της βαθμολογίας. Πόσο γρήγορα σε κάθε αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός μάζεψε μια διαφορά από το μείον 9, το πήγε στο μείον 3. Και εκεί που είναι στο μείον 3, τσαπ, γίνεται ό,τι γίνεται με αυτά τα δύο πολύ άσχημα παιχνίδια. Δύο κακά παιχνίδια. Αλλά όλοι έχουν δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο. Όλοι. Καλημέρα Βασίλη, λέει πολύ καλά τα είπες όσον αφορά το Ρέτσο. Όλο το ανάθημα είχε πέσει πάνω του. Ευτυχώς λοιπόν που δεν έπαιξε χθες, για να δούμε όλοι πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Σε ευχαριστώ, Μάρκος Καβάλα. Ο Ρέτσος. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε ένα εξυλαστήριο θύμα. Ο Ρέτσος είναι και Έλληνας, καταλαβαίνει πιο πολύ από το τέτοιο, από τα αυτά που γράφονται και το έτσι και το αλλιώς. Εύκολο. Ποιος άλλο, σε ποιον άλλον Έλληνα. Οι Έλληνες τα ακούνε. Δηλαδή πρώτα τα ακούει ο Ρέτσος και μετά τα ακούει ο Μασούρας. Αυτή είναι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Και πώς συμβαίνει, ρε παιδιά, να είναι οι Έλληνες. Πώς συμβαίνει δηλαδή, τι σύμπτωση είναι αυτό. Μήπως τα λέμε σε αυτούς επειδή αυτοί καταλαβαίνουνε τι θέλουνε, ενώ στους άλλους άπεις τώρα. Ρίξα στον Μπιανκόν. Από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο αυτή βγαίνει. Του Μπιανκόν τώρα, ή θα κάτσει ποτέ ο Μπιανκόν, ή θα μάθει ποτέ ο Μπιανκόν ότι εσύ έγραψες κάτι. Ενώ ο Ρέτσος θα μάθει. Γιατί είναι Έλληνας. Και διαβάζει. Και έχει και φίλους Έλληνες που θα του πούνε, εσύ ξέρω εγώ σε βρίζουνε, ή ξέρω εγώ σε έτσι, είσαι αλλιώς κτλ. Στο Μασούρα το ίδιο. Τι, αυτά είναι. Τέλος πάντων, για μένα είναι θρασιδηλίες. Αυτό είναι θρασιδηλία πραγματικά. Δηλαδή να τα ρίχνεις σε κάποιον όταν βλέπεις, το βλέπουν τα μάτια σου, το πρόβλημα είναι συνολικό. Τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω. Πες και λίγο για Άρη που φέτος είναι το αφεντικό της πόλης, λέει ο Γιώργος. Αφεντικό, Γιώργο. Εντάξει, ο Άρης, ας πω κάτι, είναι μια. Έκανε εντύπωση χθες, κατέβηκε σε ένα παιχνίδι που ο Άρης βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν έχει. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, εγώ τον Άρη το βλέπω ως πολύ καλή ομάδα. Κάποια στιγμή κουβέντιαζα εκεί πέρα φίλο και του λέω: ρε παιδί μου, δεν μπορεί ο Μαρινάκης εκεί πέρα να πάει. Ας κάσει 10 εκατομμύρια. Πάρει όλη την άμυνα του Άρη. Την πάρει όλη την άμυνα του Άρη. Και ας πει: από εδώ και πέρα, εσείς είστε η άμυνα του Ολυμπιακού. Έτσι, που λέει ο λόγος. Ο Άρης απλώς άργησε. Στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο Άκης ο Μάτζιος το έχει καταφέρει, ρε παιδί μου, ξέρει. Δηλαδή το ξέρει απ' έξω και αν κατά τον ΠΑΟΚ, τον ξέρει καλύτερα από ό,τι τον ξέρουν οι περισσότεροι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Ο Μάτζιος. Δηλαδή το παίζει με τον ΠΑΟΚ όπως θέλει. Όπως θέλει. Και πάντα του βγαίνει. Και αυτό δεν είναι σύμπτωση, έτσι. Ο Γιώργος Σέρες, θρύλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Θα παίξω πρόκριση και πρωταθλητή στο θρύλο. Να παίξεις, να οικονομήσεις, να γίνεις πλούσιος. Να πάρεις καρασπίτι στη Ρόδο, στην παλιά πόλη. Λοιπόν, για πάω λίγο στα mail. Παπα-Νικολάου λέει: κλαίμε με αυτά που λες. Έχεις πολύ γέλιο, μάλιστα. Χρόνια σας πολλά. Πόνος είναι, θα περάσει. Μπράβο, Δημήτρη. Ναι, σας είπα εγώ. Τρολάζουμε. Ό,τι θέλετε, πείτε. Ό,τι θέλετε, πείτε. Ο μύθος Εύβοιας στις προπονήσεις. Κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού και ξεκινάνε ενδεκάδα. Δεν το καταλαβαίνω. Μύθε, μάλλον ήρθε το μισό σου μήνυμα. Τι βλέπουν, ποιον θα βάλει αριστερά. Έχει παίχτες για αριστερά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας με τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα, κανονικά σε ένα κανονικό Ολυμπιακό, ή να το βάζεις αλλαγή στο 89, να κερδίσεις λίγο χρόνο, ή να ξεκουράσεις κάποιον ποδοσφαιριστή, όταν αυτός είναι τον κανονικό σου αριστερό μπακ, όταν αυτός είναι πολύ επιβαρημένος. Το παιδί, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Οκ, είναι αυτό, είναι. Έχετε δει, θυμάστε μία μία είναι, κάνει όλη τη γραμμή. Δηλαδή έχει πάρει όλη τη γραμμή την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, πάει πάνω κάτω. Θυμάστε μία assist με μικρό ή με μεγάλο, οποιοδήποτε. Να έχει βγάλει μια μπαλιά της προκοπής ο Ορτέγκα. Μια σέντρα, αν την πάρει το φορ, πάρει σε μια κεφαλιά, πάει μπάλα στα δίχτυα. Θυμάστε. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν ξέρω. Είναι τυχαίο ότι το σημαδεύουν όλοι οι αντίπαλοι. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά σημαδεύουν και την πλευρά του Ροντινέη. Όπως έγινε χθες με τον Παναθηναϊκό. Αλλά εκεί για άλλους λόγους. Σου λέει ο Ροντινέη είναι στο μυαλό του. Θα ανέβει πάνω ψηλά. Θα ανέβει ψηλά. Δεν μπορεί διαφορετικά. Είναι back half το παιδί. Πόσες φορές θα ξαναπούμε. Τα βασικά του ποδοσφαίρου είναι αυτά. Τα βασικά του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί δηλαδή να τα αντιλαμβάνονται όλοι και στον Ολυμπιακό να μην τα ξέρουν. Δεν μπορεί. Τα ξέρουν και τα παραξέρουν. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει εργαλεία. Δεν έχει εργαλεία ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει δοκιμές. Έπρεπε χθες να κάνει δοκιμή. Για μένα όχι. Δεν έπρεπε να παίξει ο Μεντιλίμπαρ έτσι. 4-2-4. Γιατί δεν ήταν 4-2-3-1, ούτε 4-3-3, ήταν 4-2-4. Επαναλαμβάνω και ρωτήστε, άμα έχετε και κανέναν, ξέρω εγώ, εντάξει, εμάς δεν μας εμπιστεύετε, ρωτήστε κανέναν, ξέρω εγώ, που να εμπιστεύεστε τη γνώμη του, λίγο προπονητής, λίγο να είναι έτσι κτλ. Δηλαδή, δεν παίζεις με τον Παναθηναϊκό με 4 επιθετικογενείς παίχτες και με 2 στον άξονα. Δεν παίζεις έτσι. Τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε τώρα είναι. Αλλά και το 3-5-2. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται με το 3-5-2. Ακυρώνεις ποδοσφαιριστές με το 3-5-2. Θα παίξεις με 3 κεντρικούς αμυντικούς, έτσι. Μάλιστα. Θα παίξεις αριστερά, θα παίξει ο Ορτέγκα, δεξιά ο Ροντινέη. Μάλιστα. Έφυγαν οι 5. Δεν θα παίξεις με 3 κεντρικά χαφ. Θα παίξεις με 3 κεντρικά χαφ. Μένουν 2 θέσεις. Θα βάλεις 2 επιθετικούς στην κορυφή. Ένα καθαρό επιθετικό. Και έναν δίπλα του που να βοηθάει, ξέρω εγώ, περιφερειακό επιθετικό. Ακυρώνεις ποδοσφαιριστές έτσι. Δηλαδή ο Ποντένσε πού θα παίξει. Δηλαδή το καθένα έχει τα δικά του υπέρ και τα δικά του κατά. Ο Φορτούνης πού θα παίξει. Έτσι. Δηλαδή θα ακυρώσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο ποδοσφαιριστές γιατί δεν έχεις πάνω να τους βάλεις. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά να πάρει στη θέση του Ορτέγκα ο Ποντένσε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, αλλά μερικές φορές πρέπει να βλέπουμε και τα πράγματα όπως είναι και να μιλάμε και ποδοσφαιρικά. Ο Ανδρέας λέει: καλά πήγε ο Ολυμπιακός χθες, θα μπορούσε και καλύτερα, όμως να φάει άλλα 2. Χάλια αμυντική λειτουργία και ο προπονητής άδειασε το κέντρο. Ο Κοντός κάνει πάρτι από το πρωί, σαν να πήραν το Champions League. Εντάξει. Πάρτι ο Κοντός, έχει να πάρει πρωτάθλημα 14 χρόνια, είναι τρίτος τώρα, κάνει πάρτι. Εντάξει. Ο Κοντός από χθες το βράδυ κάνει πάρτι. Τι να κάνει το παιδί. Εντάξει. Σκέψτε τώρα, εντάξει. Τι να κάνεις ρε παιδί μου, θα κάνεις, εντάξει, είναι και Ολυμπιακός Παναθηναίκος. Μάλλον άλλον αγώνα έβλεπες, το γκολ του Ποντένσε ήταν κόντρα στη ροή, λέει ο Παναθηναίκος, ή λέγε το παιχνίδι καλά, εντάξει, ό,τι να είναι. Βασίλη, τι βλέπεις για την Εθνική, θα πάμε Euro, ποιος περιγράφει τα μάτς της Εθνικής, έχουμε 2 δύσκολα μάτς, να σου πω τώρα, θα πάμε, γιατί να μην πάμε. Μάλιστα, ο Δημήτρης εδώ μας τρολάρει επίσης. Λέει: πρέπει να πας προπονητής, φίλε. Τα λες πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοροϊδεύεται, παιδιά. Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή, είπαμε ότι εκεί που δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανείς είναι δηλαδή. Βλέπω και τον Βαγγέλη Ιωάννου τώρα. Είναι στο μπάσκετ. Γιατί κανένας δεν έχει ιδέα από τα συστήματα. Γιατί κανένας δεν έχει ιδέα από συστήματα. Τι να πεις τώρα, τι να πεις στον Μπαρτζόκα, μέχρι να καταλάβεις ένα από τα. Παίζει ο Μπαρτζόκας 35-40 συστήματα. Ναι, στο μπάσκετ. Ο Ιωάννου λέει: το μπάσκετ είναι σαν την εκκλησία. Όλοι πάνε, αλλά ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι λέει ο παπάς. Ναι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, βλέπεις την μπάρα να κάνεις το καλά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν 35-40 συστήματα. Πήγαινε να κάνεις μια κριτική, ξέρω εγώ, στον Μπαρτζόκα. Πήγαινε να κάνεις στον Αταμάν κριτική στο σύστημα. Παίζει 35, σου πει ποιο αγόρμη, για ποιο απ' όλα λες. 35 συστήματα παίζω. Για ποιο θες να κάνουμε κριτική, για ποιο. Και λες, άστο. Κλείνεις το τάβλι και λες. Εντάξει, έχω μια δουλειά τώρα. Είχα ένα ραντεβού και δεν το πήρα είδηση. Ενώ εδώ είναι όλα τα πράγματα. Ο άλλος λέει, ο Αλέξανδρος, είναι Είστε, λέει, προπονητής στη γνωστή ομάδα, ρε φίλε. Είσαι ορισμός του ξερόλα. Ποιο είναι, αθάνατε Έλληνα. Τώρα σε μεγάλες κουβέντες όταν έχεις να πεις κάτι. Για ποιο πράγμα, για ποιο πράγμα, ξέρετε, παιδιά, αυτοί οι αφορισμοί είναι το εύκολο. Κάθομαι εγώ, ασχολούμαι να πω κάτι. Για ποιο πράγμα διαφωνούμε αυτή τη στιγμή. Άλλαξε ή δεν άλλαξε ο Μεντιλίμπαρ δύο συστήματα μέσα σε τέσσερις μέρες. Άλλαξε ή δεν άλλαξε. Η απάντηση είναι ναι ή όχι. Ή άλλαξε ή δεν άλλαξε. Η απάντηση είναι μία. Άλλαξε. Τι έπαιζε χθες. Το διαβάζουμε λίγο βάσει των παιχτών. Πόσους είδατε στο γήπεδο. Το διαβάζουμε λίγο ή δεν το διαβάζουμε. Ή βλέπουμε παίχτες μέσα στο γήπεδο να τρέχουν πάνω κάτω και λες παρά κουρευτούνε. Το γκολ να μπει. Έτσι. Άλλαξε. Ήθελε να παίξει πιο. Δεν του βγήκε, του βγήκε στην αρχή. Βάζει το πρώτο γκολ. Βαγγέλη μου όμως το εξής. Κάποτε ο Μπάγεβιτς. Άκου να δεις γιατί ήταν μεγάλος πρώτος. Όχι να στα εξηγήσω εγώ. Τι έλεγε ο Μπάγεβιτς κάποτε. Στα εξηγήσω εγώ ποδοσφαιρικά. Τι έλεγε ο Μπάγεβιτς κάποτε. Έτσι. Αυτό ο Μπάγεβιτς θα είχε πει. Ήταν μεγάλος προπονητής ο Μπάγεβιτς. Ήταν τουλάχιστον ήξερε, διάβαζε. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε τη Champions League τώρα. Conference τώρα και τέτοια και playoff. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, έπαιζε με. Με Ατλέτικο, έπαιζε με Λίβερπουλ, έπαιζε με ποιον, με United, έπαιζε με τα πάντα. Με Manchester United τα πάντα. Τι έλεγε ο σοφός, ο Μπάγεβιτς. Δεν θέλω ρε φίλε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θέλω γκολ μέχρι το 15. Δεν θέλω γκολ μέχρι το 30. Δεν θέλω γκολ μέχρι το 60-70. Δεν θέλω να βάλω, ούτε να φάω. Θέλω 0-0. Μπορώ. Τι να το κάνω. Το γκολ εγώ στο ένατο λεπτό να παίζω με τη Liverpool, να παίζω με τη United και να τους βάλω ένα γκολ στο ένατο λεπτό. Μετά θα κάνω τι. Θα κάνω τι. Θα τους πω παιδιά, θα πέσω κάτω. Θα πέσω κάτω και θα αρχίσω πονάω, έχω κράμπες τούτο τ' άλλο. Θα πετάω την μπάλα έξω από το Καραϊσκάκι. Γι' αυτό λοιπόν ο Μπάγεβιτς δεν ήθελε και γι' αυτό έπαιρνε τις μεγάλες νίκες. 1-0, 1-0. Πότε, στο 75, στο 80, μετά τα μπούρι άμυνα, 10 λεπτάκια, γεια σου, χαίρετε. Πέταξε το πουλάκι. Γιατί το θέμα είναι να έχεις μια στρατηγική για όλο το μας. Όχι στρατηγική πως θα βάλω ένα γκολ. Στρατηγική, σενάριο, βάζω ένα γκολ. Τι γίνεται μετά. Χθες ο Ολυμπιακός όπως κατέβηκε, έβαλε ένα γκολ το πρώτο. Μετά, όπως έπαιζε η ομάδα, θα βάλει και δεύτερο. Και αν δεν το άλλαζε, θα πάει και για τρίτο. Ο άλλος τι είναι. Τι είναι ο άλλος. Κάτσε, παιδιά, ησυχάστε. Ησυχάστε, μέχρι και στο. Φέρτε τον Μπαρτζόκα, προπονητή. Μάλιστα. Γιάννης Καλαμάτα, Παναθηναϊκός. Βασίλη, μετά την Τριάρα ισχύει η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ. Σε είχα ξαναρωτήσει. Φυσικά και ισχύει. Γιατί να μην ισχύει. Φυσικά και ισχύει. Ο Νικήτας λέει θα το πω στην υπερβολή γιατί δεν πρόλαβα να τους δω να παίζουν μαζί. Ο Μπερνάρ και ο Ιωαννίδης στο τελευταίο διάστημα αναβιώνουν το τεράστιο δίδυμο κοντού ψηλού στον Παναθηναϊκό. Μεγάλη απώλεια ο Βραζιλιάνος στο καλοκαίρι. Ο Ιωαννίδης έχει κάνει τεράστια πρόοδο και νομίζω ότι κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο πολύ πιο σημαντικά από τον Ασκοράρη. Με διαφορά ο πιο ολοκληρωμένος επιθετικός του πρωταθλήματος, ο Νικήτας από Ρόδο. Συμφωνώ απόλυτα. Στο 100% Νικήτα Παναθηναϊκή. Λοιπόν, η Δέσποινα. Εμείς λέμε για στο Δέσποινα, εμείς λέμε ότι ήταν πολύ αντικειμενικό σήμερα και εσείς λέτε ότι κάνει πάρτι. Γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Λογικό αυτό, ε. Καλημέρα, Βασίλη. Για ποιο λες τώρα, για τον Κοντό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έλεγε ο Κοντός το πρωί. Δεν ξέρω. Έτσι, δεν άκουσα. Ξέρω τι μηνύματα μου έστειλαν εμένα χθες το βράδυ. Αυτό το ξέρω. Τι έλεγε σήμερα το πρωί, όχι. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, να πω ότι θα προλάβω. Βασίλη, καλησπέρα. Ο Φορτούνης δεν χρειάζεται να παίξει, όπως και ο Τέγκα, όπως και ο Μπιακόν κτλ. Κανείς παίκτης δεν μπορεί να σηκώσει το βάλος της φανέλας στα δύσκολα. Ίσως ο Ρέτσος που τον βρίζουν πιο πολύ από όλους, μια χαρά τα λες. Κώστας Καρδίτσα. Ο 006, ούτε η Αγία Θεοδόρα δεν σας βοήθησε χθες. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδόρας, βέβαια. Χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά για τα χθεσινά γενέθλια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Βασίλη, για ποιον Ορτέγκα λες, για αυτόν που μας είχαν φάει όλα τα ΜΜΕ, για τον Ορτέγκα, το συμπαίκτη του Μέση, αυτόν λες. Ο Τάκης από Σπάρτη, στο κέντρο της μικρής περιοχής του Ολυμπιακού, γιατί δεν είχαμε βάλει καρέκλες. Βασίλη, γεια σου. Ο θρύλος με τα χάλια της άμυνας πρέπει να παίζει 5-4-1, λέει ο Βαγγέλης. Ο 6-35, το πρωτάθλημα θα κριθεί μόνο όταν ξεκινήσει να χάνει η ΑΕΚ βαθμούς. Αν καταφέρει και την νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει ο Γιώργος. Ο 580, ο Ντόι όμως δεν τα ακούει. Ο Ρέτσος, ό,τι πατατιά κάνει είναι γκολ. Όπως ο Ορτέγκα, ο Κίνη, ο Ιμπόρα, λέει ο Πάνος από Βόλο. Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.